mbango ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Ngunga ya nzanga awana Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika. Ngunga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Dubois na Kasindi, Kichanga, Kisangani pe monele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Uto Studio 17 tuzi bongo lisungi ya PJ Elliott na Michel Joseph po na sango ya mokili ya lelo. Na sango ya mokili ya lelo, sango yango ipese menibino na Edi Isango Uto Studio 17 na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika e bandi huto mikolo misato kubuka nda kupe magazini e tungama na be tope e tando peni na ebale yangalema. Ezali na nzela ya mikano mizwamaki sima na makama mingi mabomaki batu bavandaka nzinga nzinga na mayi pe bibale na ngumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika. Na pointe noire na Congo Brazzaville, basali ba misala mia milona mia nzete pona bulamu na mboka, basali kosenga lifuta na bango lipesa mate uto sika sanza zomi na mwambe. Tukulanda yango awa.
38 mois ya bazariere na biso et olingi ke bafuta biso lolenge moko bafutaka ba fonctionnaire ya l'état ya mibale ezali non versement
na linaka na biso na buzindu ya lelo tokoyamba bongo Pasteur Eric Nsinga ye azali bongo mulubeli ya eyamba ECC pe azali moko na bakambi ya misala mia kotala maponami na bosangani ya ECC li sangato pe eyamba ya ba misioni na Senko Likita ya ba episkopo ya Eklesia Katoliko akoyobela bongo ndenge bokomisi kombo ya baponami bozali kosalema pe bolengelami ya misala azali awa na États-Unis yambona yango tokopesa Bino Sango na Bokuse.
Basango na VOA.
Ngunga ya zumi na sambu na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda ya zumi na moko awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika. Sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. The Voice of America uto Washington DC na Edi Isango. Mbote na bino banso. Mutinda mi ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU po na Gralak tobitima binene na kati ya Afrika, Luanzia, asingi na Kinshasa pe Kigali kosulula po na kokitisa matata kati na bango. Mutinda mi ya Antonio Guterres po na Gralak abokimbela eye tangu bitumba bizungili makasi pe M23 e botoli mbuka Kichanga na Masisi na Nord Kivu pe matata mamati makasi ndingi Rwanda e betaki. Masasi na mpepo yoko ya bitumba ya mampinga maikolo Congo Demokratika likolo lia laka to etima Kivu mikolo mibale mileki bikolo mibale bizali kokoba ko mifunda na kopesa kama boko na batomboki ya boko na basusu pona Kinshasa Rwanda ezali kubunda na ekolo Congo Demokratika na sima ya batomboki ba M23 Kigali nde ezali kuloba mampinga ma Kinshasa mazali kubundisa M23 na lisungi ya batomboki ba FDLR baye ba fundama na genocide na Rwanda na 1994 ba Simba Minduki ba susupe ba bundi ba bikulu ba bapaya Rwanda na M23 ba zalipe ko pamela monyokoli ya baye balobaka kinya Rwanda na ekolo Congo Demokratika kasi Kinshasa ezali kuwanga na yango pe ezali makambo malukuta. Wanzia asengi bikulu mibale komi pekisa kosala mabe pona ye misala milandelaka matata to mekanizme ya verification misengili kotala malamu likambo liye liampepo libetamaki masasi asengi botiami na mosala ya malako ya boyokani malwanda pe ya Nairobi. FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratika malobi ete bolungwi na yango na Kichanga na Masisi na Nord Kivu bozalaki bolungwi ya mayele ya bitumba pona kuboya ete bato bakufa mingi batumbuki ba M23 bakutaki na Kichanga lobi sima la bitumba na FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratika pe na sanga masusu mabasimba minduki molobeli ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratika na ituka ya Nord Kivu Colonel Njike Kaiko Guillaume alobi ete mampinga ma Rwanda mazalaki kuluka kome mabitumba kati na siti ya Kichanga na bitumba ya Makasi sima na bitumba bizunge laki na ngonga ya Zumi na Butubu alobi FRDC e simbikaka katikati ya Kichanga bavandi balobi ete lisungi lipesa maki na M23 na kuhuta bisika mosusu na ngonga ya mibali ya Tongo kuleka basivili kama minei na ndambo bakimi kuluka kumibatela na bazi ya Monisco na Kichanga elobi molobeli ya Monisco na, na Kinshasa kadilo sika bavandi ba mweso mboke zali na kilometre zumi na Kichanga ndi bakumi kukima na kubangaka ete M23 ekota na mboka na bango. UNICEF mabongisi ma ONU pona bana esengi na batumbuki ba ADF kutika na kuzelate bana zumne misato ba memaki mikolo mitano mileki tango ba bundi bayango ba salaki bitumba na mboka makugwe pe ba bomaki ba civili tukumi bale na misato ba ADF ba memaki pe ba civili mingi kati na bango bana bake ya babali zumi na moko pe ya basi babali UNICEF elobi bana baye bazali konyokulama na lolenge ya bozangi bomoto bitumba ya ba ADF ya le 22 janvier bisalamaki mposo moko sima na bango kuboma bato zumi na mitano na bombe betaki nandako ya nzambe moko. Mampinga ma Amerika mabomi na masasi na Somali bilala al-Sudani moko na bakambi ya motuya ya Lingomba Eta Islamik na ituka ya Afrika. Ezala kibongo sango na biso na Bokuse wuto studio 17. Bosali kolanda sango ya mokile lelo wuto Washington DC. Sika tukuleka bongo na ba dossier na biso. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike bandi uto mikolo misato kubuka ndako pe magazini tungami na beto na etando pene na ebale ya Ngaliema ezali bongo na Kinshasa ezali na nzela ya mikano mizwami sima na makama mingi makama mai mabumi bato mingi bavandaka nzinga nzinga na mai pe bibale na Kinshasa bolai bwa sango boye na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Emoni samiyete, batu bapusi mo maboko ya ibali ya Kongo na kotondi saka mabile bisika biike mpo kokoli za mampango mabango mpe kotonga likolo. Pona mokambi ya ingumba ya Kinshasa, Jantini Ngobila, uyu wakamba ki misala miyamobuki ya ndako eyi etongama na be ya Ngaliema, atali siete kotonga bisika bina ezali kotia na likama ya mbobu moi ya batongi mpe ya baye Kinshasa pambate ekosala ete mai mabima na ebale kino na mokili mpe makama makasi masalama. Muyangili ya Kinshasa asengi na baye ingumba iye kososo la likambuli ya botongi na bisika biye esengeli te. Mibeko miya mwangu ya bingumba misengeli miko kisama. Toka mukambi ya ingumba Kinshasa, Jantini Ngobila mbaka.
Tubuki ya ngumba mbate pasika isiko yo, eze isika muko bakuki kutongate. Awa ndeko tubuki lelo, kukontinye misala ya kubuka ti kino kuposu yukusila. Tui posu yukusili, tubandisuko yo kubungisa isika, kuna kupermetre ba mama basa la mwabila ba. Pe tubungisa pe espas, kuna kusala ba kulture lokole ya pisikulture, il y a Baloso, tout ça, plus loin droit. Alors, Isika Oyo, ils allaient Isika Moko très dangereux. Tout bat, tout tiki batou. batongi ya walobi tokoma na niveau moko que un jour mai eko déborder parce qu'avec le réchauffement climatique mai mai ya mbula ezaka ka kubaka quantité ya mbula eza ko kwa esko na mboka na biso eliki tellement mingi pe fleuve Congo ici est tondi donc ba mai ya mbula eko ko zonga esko na ba affluent pe ko zindi sa mboka sur la partie basse alors soit au tiki boye ti moko musu mona avenue oyo eza pe menyawa Colin Mondiba et Boukani, Pépon, Oizali, Pemélia, Rakon, Daga Marchand, et Boukana. Sengilibana qui s'assa, à comprendre la situation Oyo, Tozenango, la Kati, il y a pas construction anarchique.
Jean-Tenin Gobila, à Kébisi, ba chef coutumier Baye, Bazali Kosala, Wusu, Wusu, Nabana Mboka, Nakote Kaka Mabie à l'État. Atali siete, ba chef coutumier, bazali ba kondite ya koteka mabele na Kinshasa mpe bisika mosusu. Toyoka lisusu mokambi ya ngumba Kinshasa, Jean-Tenin Gobila Mbaka.
Na otinga la bana Kinshasa, botika kosomba ba mapango, bisombela, sombela. Avant ya kosomba, botuna naine. Ba chef coutumier, bazana droit mokote ya koteka mapango awa na Kinshasa. Kinshasa ezali centre extra coutumier. Bazali na pona kupate la mabele ya l'état. L'état yemoko ayebi ndenge nini ya kubungisa mboka naye ya ko développer mboka naye. Donc bana Kinshasa botika kuhukisa biso soni. Tala lelo batubele baleli parce que banda kuna bango ebukani bamisi misolo mwa mingi bamisusu na monia bazoki ba crédit pona kutunga pona kusomba et pas bache coutumier batuzo batunga basombisi na $150,000.
Tozwa kimpe, makanisi mamoko na bankumu moili sanga ya bankumu anatese. Atali siete, mosala mwa bango, mieliko kenge la kase koteka mabele tempamba te, mabele, nansi ya mabele ezali ya leta. Kasi yandimi samiete, ba imbo ka ebele, bako ya kana maboko ya bankumu baye, bazali kosala mabe, elongona baye, basala kana misala miya leta loko na kadastre, pe na conservation, kopesa mikanda mabe na ba imbo ka. Toyo kabongo Prince Willy Mishiki, yoko ya bankumu.
Chef kutimi azali mukolo ya mabele te, mukolo ya mabele azali leta, batu mingi bataka victime ya bashikokeri wana, ya bakolegi nanga ba chef kutimi mebisho, la chef coutumier oyo toebi quand même doit toki ko sala biloko wana te ngana za membre ya ANATC mama na kati ya ANATC to sito loba mingi na ba collègues li kambwana mais problème za la kamingi complicité ya ba service ya l'état notamment ba chef de division de cadastre na ba conservateur bangote bataka ba complice ba doko favorité wana kontima mikanda oyo ezali palable te et puis bandeko mingi bakoma ba victime ya ba eskrokeri wana a tel point que ba procès ebele lelo ezali na bakour e tribunal na biso mpona ba biona je crois qu'il faut que l'état a reprimandé vraiment makasi mpenza afande la eloko wana mpe ke eye ko apouvrir ba famille ebele
be eye ya Ngaliema ezali pembeni ya ebale ya Congo na commune ya Ngaliema Mbula Matsari ekani kobongisa bisika biango mpo ete bato basala bilanga malamu pisiculture to boboko limbisi mpe bongo na bongo. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie uto Kinshasa. Na ngambo ya ebale na Pointe Noire mingi mingi na Congo Brazzaville basali ba misala mia milona mia banzete pona bolamu na mboka basali kosenga lifuta na bango basali sika koleka sanza tuku misatu na mwambe pe bafuta makate tulanda sango yango uto Pointe Noire engumo mokonzi ya nkita ya Congo Brazzaville na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Kula nisama na bakokoso bizali na mosala na bisale lobeye bana na kuzungi sabanzete bia bazamba we kolo Kongo esene na bokuse babundeli mambi ma basali biango basangana ki na likindo linene na china ya kuzua mbano malamu na bobongisi mia mosala na bango. Basingi basanja tuku misato na mwambe bazuli futate basingi mosolo po na itambuli ya esalelo molaka maka utambula mataji utamubu tuku mbale na zomi na sambo. Lisusu bobongisi mosala mwa bango na senses na litoma lia kesi ya leta po na baye bazwi bopemi uta mobutu kumibale na zomi na mitano kinolelo.
Biso tozali ba ajan ya service national de reboisement na bapapasi o biso tozali komona po na kompani na biso ndio yango tosangani awa. Point ya liboso ezali tozali kosenga na mbula matadi ya mboka na biso bafuta biso 38 mois ya bazariere na biso eto lingi ke bafuta biso lolenge moko bafutaka ba fonctionnaire ya leta. Ya mibale ezali non versement ya ba subvention oyo mbula matadi a verser ke na ba compagnie nyonso tu oyo bazo zinga na mboka na biso ya Congo. Depuis 2017 ti lelo compagnie na biso ezo rezoli sous fonctionnement te. Donc ce que to calculé na nyonso esali 6 ans. Ya misato ezali reversement ya ba droit na biso na CNSS. Lelo oyo ba retraité na biso mingi bazo kokufa. Pwete ba komi stressé tant bazo yo ka kesente sa zo kufuta e ba retraité na biso bazo kozwa pension te tozali ko enterré ba retraité na biso pa na stress. Donc tozali ko sengana trésor oyo azwaka nambo ya pata oyo basajo o basala ba verser ke pa na bango pwete bango na tour na bango baswa lo meya wana batinda ngo e pa ya na CNSS pone ke ba jo ya SNR bo bazo ko soufri ba tata na biso na mama na biso ba ya bande ko zwa lifuti na bango na ndenge esengeli
basali baye na bosinga bwa batumu na bango basingi lusungi liambu la matadi wa ekolo pona kolendisa kimia pe bondeko o esali lo lia bango yebana na bozungi si banzete o bazamba
lelo SNR nana bosani SNR même konzi ya ekolo papa Denis Sassou Nguesso chaque le 6 novembre ye wana akendeke pona kolona nzete parce que ayebi importance ya nzete biso tout oyebi ke nzete yango ndiye kozo supesa biso bomoyi nzete na kati ya lopango ezo kopesa mopepe ya solo solo me banani basala ka musala wana ezali Esther ton decision na biso ezali que mbula matadi ya leta bati ya biso pe na kati ya molongo ya ba compagnie oyo basali kofuta lo meya basariere babosa na biso SNRT. Donc souci na biso ezande wana.
Na boyebite isale lo ya ekolo eyebani na boloni banzete o ekolo lizali yoko musala ya leta na mambi ma tekniki pep zebi na lutoma ya butiei na musala masingi miambu la mataji po na kuzungisa banzete pe kolo na banzete bikubuka maka kili kili o bazamba mikelamaki na mobeko to décret numéro 89/02 du 21 janvier 1989. Ferron Onoabou Pointe Noire, VOA.
Alinaka na biso na bozindo ya lelo to kotala makambo matali mapona mitu pe bokomisi kombo ya baponi boye bozali kosalema utu mwa mikolo na ekolo Congo Democratique kasi pona yango tukoyamba bongo molobeli ya SCC ezali Eglise du Christ au Congo tubengaka eklesia ya misioni to yamba ya misioni pe azali bongo moko na bakonzi to pe ya bakambi ya misala mia botali maponami ya bosangani kati na SCC na Senko mbote pasteur Eric Senga
mbote ndeko edi mbote na balandi na biso
esengeli na lobaite pasteur Eric Senga zali awa na États-Unis ayaki po na makambo ya kotala ndenge nini misala mia bobo komisi kombo mizali kolega kasi pasteur dopeso tokotu na yo question liboso okomaki awa na États-Unis metoyoki na bosangani na bino na senko bosenga ki mwa makambo na seni misala mia maponami po bomonaki te bokomisi kombo bozoki ni malamu te kasi senko epesi yano ebakisi mikolo sa ki pour te komisi poso moko semana yango e bakisi mikolo tuku mibale na mitano na bokomisi kombo na ngambo ya west tokoloba nini senko e yoki mbela na bino pe ya noli ndenge bino bosengaki
seni solo ayoki mbela na biso na mokuse tosengeli ko simba ete soki tosengaki ete mikolo epusana ezalaki kolandisama mikakatano oyo tomonaki na kolandisa ma kotia bakombo to pe enrollement mikakatano yango ezalaki mingi na bamashine biloko ezosalela mosala mingimingi ezalaki kokwea ampane basusu ezalaki kosala karate ya mibale ezalaki bacentre d'inscription epai oyo bato bakokomisa bakombo eza na bacentre oyo ezali na kati ya cartographie ya CENI kasi na terrain na na bosolo ezaki komona na te pe mususu ezalaki bato baike bazaki koya te kokomisa po ete soki bakomi milongo ezaki milai bato na polisa bazaki mbala mususu kofutisa mbongo ekomi kopesa mikakatao pe nkanda donc na mokuse yango tosengaki bapusa pe totondi nzambe po ete seni asosoli mbela wana apusi mikolo ndenge oti koloba yango.
Kasi na bosenga na bino ezalaki kaka bopusi ya mikolo to pe makamusu mazalaki esengi etali to pe etali te pesa biso na yama
solo ezalaki kaka kopusa mikolo te ezalaki pe toyeba sika wana mnete na bacentre d'inscription oyo emonani te sor na yango ekozala nini wana ezali mama na likambo te sika waseni nano yanoli biso te parce que koloba na biso ete solo tondimi ete bacentre ike efungolaki te ezali likambo moko kasi koyeba nini oyo tokosala na bacentre wana ezali likambo mosusu pourquoi po ete ntango tosalaka estimation babengi na français ya bato kokomisa bankombo ezalaka kolandisama chaque centre soki par exemple alobi na centre oyo ezali na commune songolo mpakala tokozela par exemple 300 000 électeurs ou bien 30 000 électeurs ntango centre wana efongwami te efonctionne te eyi koloba ete 30 000 voix ezali perdu quelque part donc esengeli toyeba na baestimation esalemaki mpona enrolement ya bato wana bavoi wana ekosalema ndenge nini yango omonaka mingimingi ezalaka bakoki kosala nalobi te ke seni akosala lolenge wana me nalobi na batechnicité soki bato bakola na misala wana okomona oyo babengaka bacentre effectif ntango mosusu na estimation ezalaki 30 000 na bosolo bato wana bakomisi nkombo te na suka na na révision affiché électorale bakoki korécupere 30 000 wana oyo elekaki na voie normale te nde bakambo tozobangela makasi yango wana ya mibale lobaki ete makambo ya baopération lokola na pays ya diaspora deuxième aire ndenge ebandi na états-unis na canada france belgique afrique du sud esengelaki toyokana tozwa badisposition d'ordre pratique surtout ke kosalema na baambassade wana pe malheureusement tozwi ntango ya kosolola te awa tokoloba depuis mercredi seni asi abandi na belgique pe na paris bruxelles paris et puis afrique du sud
kasi yo ozali awa nakanisi ozali pe ka yo moko toza na basungi mosusu nayebi ke olobi ozokende mikolo mikoya na france na paris pe na belgique kolandela makambo wana kasi ndenge makambo masima bandi kosalema ozwi sango nini ezoleka malamu to nini na botali na bino na bokomisi kombo na babiseka wana
tozali ekipe ezali kokoma deja lobby nga moko nakokita pe deja lobby nakozala deja na bruxelles juske la nano tozwi ba incident te ata nano tokomi te me toza deja na ekipe ya surveillance électorale eza kosalema ba observateur technique bazokoma me mwa mikakatano ezali ete bayike ya bana mboka bakoki kokoma na ambassade te kolandisama badossier administratif na bango baza na yango bosenga na bango ezalaki ete soki bakokaki kosala ete bacentre ezala pe esika mosusu me soni ayanoli na mbela wana te wana eza ya liboso ya mibale tozali koyoka quand même ke ezali na bana mboka basusu na ndenge ya mabe te oyo basi bakamata par exemple deuxième nationalité me bazali kosenrole alors wana ezali baquestion oyo esangaki totala yango na mwa bokebi mpo toyeba ezali koboya te bana mboka basenrole surtout ya diaspora mais esengeli tozala souple toyeba koma tokokontrole ya misato ezali eke juske la seni azali ye moko bon mosala na biso lokola observateur ezali koyeba pe kotala ndenge nini makambo eza koleka eske eza koleka malamu eske badifficulté ezali kozanga kozala na baobservateur sur terrain tozobanga epesa doute na fiabilité ya baprocessus wana na diaspora po ete bayike deja bazali kobude yango ndenge nazwi koloba awa yango tozali kotala lolenge tokosala mbangombango tokoma ya sika wana toluka bamesure corrective
kasi likambo olobi mpona baye balingi kokoma na ambassade na baambassade te mpona likambo songoloka seni elobaki ete bato bakokomisa kombo ezali bato yo ba zali na passeport valide pe ba ye bazali na carte ya résidence to pe mokanda ya kuvanda otobenga ka ndenge mususu ba mikanda ya mboka kasi ba o mususu bazali ba demandeur d'asile to ba bozo senga kokima mboka poko ya kuvanda bango ba chami pembeni na ba mususu ba bongola bomona mboka ba koma na bikolo ba paya bango ba ko na te bokanisi ki bat bauzala mingi to binu solution na binu ezani ni pona likambo wana
eloko motu ezala ki kobanda na sensibilisation libaku makasi ezali omoni etende ko edimbala liboso to sala enrollement na espace ya diaspora ezala ki eloko esengela ki avant début ya opération ezala na mwa campagne de sensibilisation ya motuya pour ko permettre bate ba analyse ezala profonde na cas par cas. Mais malheureusement, il y a pour constater que c'est n'y a pas de bande d'opération, alors qu'il y a un cas pour étudier et puis pour permettre de voir Moussous. Donc, nous avons observé que nous avons je crois que nous avons pendant un mois, nous avons eu une recommandation na CENI.
Yambo tozonga la makambo mazali kulika penza na mboka kasi bobangi zali tete na diaspora ngopi batu bazala mingi te po mingi bayawa ba mususu ba bongola bazwa abomona mboka ya mboka mususu mususu bazana bango na ba mikanda te mususu pe passeport esesi la kala ya kenda gani na ambasade te mayel na binu ezani ni po na kuluka kamem batu bazala eske seni pe kundi mayel na binu lokola esi ezwa ki mikano miya yango.
Jusque là, Seigneur azomimoni ça ouverte quand même na ba proposition toko sala. Je crois que l'initiative na bango zala ki mabete zali innovation toko li ko retenir. Mais ya motu ya ndenge na lobby na zali innovation recommandation de ces zala ki il faut ba communiquer clairement na makambo zala ko la innovation. Donc na mokuse ko loba ete mikakato noto zo banga ezala mingi. D'abord ndenge lobby délai ezala mokuse. Batubeli bazali éparpillé bipai na bipai boyebi ko sala ya awa na mpoto ezalo ko la kuna na kisasa te moto tamu sa ko célébrer kaka le weekend tozo banga peut-être angouma ezala mingi weekend to tala mona weekend o neka kozala bazuso ko uta bisika na bisika ya bibale to ko banga e koma ba tension parce que bamso ba mona lokola bazali exclu to kuna nyoso wana esengeli tozala na mécanisme moko ya médiation poto nga kozwa solution na kime. Yango to mito koma nano sur place na ekipe, bongo première observation à terrain et kusunga biso, je crois que vous proposez ça, ma proposition beaucoup plus concrète.
Boko misi kombo bandino na kina awa ni Etats-Unis te. Etats-Unis ezali kontina, yo zali awa webi. Yo kanisi batu ba olongua ba na Côte West. Ayakaka koko misi kombo ifuwa futa biye ya avion. Tosa botali makambo batali makambwana to binu mahi na binu ezani nipo. Etats-Unis ezani ti France kakate. Mezambo ka tolo wa kontina penza.
Ndekutu wa rekomandasyon na zozonga na ngombango kuna na seni kuhuta awa paske vizite za kiko kuantisipe. Eza kaka Etats-Unis na Canada, se meme realite. Eza bambo kezali mnene. E kotia biro kaka na ambasad, je kwa kuzala nkoko so makasi. Ndeba na mboka otu sobe na bambo awa ya mingi, pa kontakte biso ba pesipe rekomandasyon ana. Toko kenda na yango, to prezante yango na seni, to motive. Bongo to kota la loengi, elongo na seni to kozoa. Ma proposition ya malamu.
Tuzunga na mboka, ndenge bino bomoni senye lobi ezali kubongisa makambo. Si manabatu kole la, ba foto ezalaki malamu te, ba machine ezo bloke, makambo sezo salema. Siko bino bokanisi te, makambo mabongisa mi makomo kene malamu, ba pane ezali susu te. Kana na kincha sate, atumuni pe ta na ba mboka lokola na ba ya musika, na ekwator, na bisika mususu. Bazangi na bangolo tiliki, ba pano sole ezo salate, bat bazo le la. Baske ba bongisi yango bino bozo tala maponami.
Piège monene oyo Seigneur zana yango ezaki kotia délai ya mokuse. Naliki ete tango biso tozaki kopesa observation avant processus tango calendrier bimi, tobetalaki sete mingi na seni koloba ete ezali kozwa risque monene kotia délai ya mokuse ya 3 mois en raison ya 1 mois na air opérationnel koyeba ete ba imprévu ezaka mingi. Je crois que Seigneur zalaki trop sûr na makamare kosala. Mais on est comme ça qu'on rattrape les biseaux. Donc, pour la biseaux, il faut quand même parce que la bamboule, tout le monde a comme ça, moi, ma ponami. Tout est dit qu'il y a 4 carabins imprévus d'ordre matériel, et qu'on a la macamonamboula, et qu'on a la bonne. Donc, maman a dit qu'on a en principe après première ère opérationnelle. Oui, c'est là qu'il faut ça là. Il fallait que tous là na oba ben la évaluation à mi parcours.
Zalaki pasteur Eric Ntsenga Kolobela, Bokomisi Nkombo, Namboka Pelibanda, Topesi Bongo Matundu Mingi, na PJ Elliott, na Michel Joseph, Tanzela Masini, Tokutana, na 20h30 pour une édition à Mibale, Tobosanate, Manaka Nabiso Pé, réseaux sociaux, site internet VOA Lingala, Ngai Kombo Nangai, Eli Sango.